Pois xa estamos con eles, ano novo, vida nova para o Adriano. Saudamos a Marta Barros e a Mario Nodar, que son presidente e vicepresidente da Asociación Patio de Butacas. Moi bos días, os dous.
Bos días.
Bos días.
Bos días. Bueno, digo eu, ano novo, vida nova, porque sei que Marta estivo convaleciente aí boa parte do ano 2018 e notouse. Pero con novas forzas chegas.
Ah, con moitas forzas. Renovadas.
Renovadas. E entonces, bueno, pues conocemos que despois desa asemblea donde creo que xa tedes unha directiva, bueno, potente. Vamos a falar desa directiva, Mario.
Sí.
Hai unha xente disposta a traballar.
Sí, por fin. Parece que hai máis xente que ve que o proxecto do Adriano ten... Por lo menos ten gancho, podemos facer cousas, entonces decidiron apuntarse. Temos unha directiva agora interesante, sí, 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 renovada e con moitas ideas.
Ideas das que queremos falar hoxe. Marta, vamos a empezar polas máis inmediatas, porque xa a fin de semana que ven, o venres e o sábado, temos dúas cousas interesantes. Contanos.
Ben, o venres temos a presentación do libro Espido Desnudo de Constantino Cuesta, uh-huh. Que tenemos tamén unha actuación musical. Uh-huh. O sábado temos a Roger de Flor, Elga Méndez, con a súa obra... Ela e Dylan e as flores solitarias.
As flores, que acabamos de oír agora un exemplo desas cancións de Dylan que falan de mulleres, ¿no? Pues interesante.
Sí.
Desde logo é o sábado. En que horarios estamos? 7:30, 8 da tarde.
7:30.
Nos dous casos. O libro Espido, que de poesía.
Sí.
De Constantino Cuesta, que acaba de sair ou...
Sí, está na presentación inicial.
Está en ello.
Para que non o coñeza, é unha boa iniciativa que se pase polo Adriano, coñezo porque o autor é un autor apaixonado da escritura, ten un montón de libros, tamén é pintor, escultor...
É médico.
É médico, sí. E despois de todo...
É un home do Renacimento.
Sí.
Un Leonardo.
É moi interesante poder coñecelo.
Ah, pois moi ben saber algo, porque non o conocía, efectivamente. Entón, o venres temos esa oportunidade de conocelo e esa obra, Espido. E o sábado a Roger de Flor y Elga Méndez, un espectáculo que en Fene non vimos aínda. Me parece.
Nos, non.
Non, este creo que o representaron en Ferrol, en Narón, creo que xa pola comarca, creo que xa non fixeron nada máis. O sea que tamén é unha moi boa oportunidade.
Para ir a Barallobre, ao Cine Adriano, a velos e a escoitalos. Bueno, máis iniciativas, sei que tedes, hai unha que se chama Book Crossing, que queremos que nos explique desde que vai.
Book Crossing é unha marca registrada de intercambio de libros. Uh-huh. Nos fixemos apuntámonos na súa páxima web. Temos libros doados por Camouco e outras persoas.
Sí, o que sobran son libros nestes tempos.
Sí, en todas as casas.
Estamos registrando, que leva un pouquiño por o ICBN, facendo a vitrina onde se van a colocar. Uh-huh. E se poden coller de allí. Gustou Neos Book Crossing porque pode seguir o camiño que fará o libro.
O libro.
E donde quedarás.
O sea, vos vades poñer esa vitrina que dis que facedes, a vades poñer fora. No exterior do cine, na fachada. E a xente pode coller
un libro...
E logo...
Leválo onde queira.
Pasalo a quen queira despois. Pasalo e que siga,
claro,
a súa vida.
¿No? O final, o obxectivo desta páxina, deste sistema, é que a xente colle o libro se lle interesa léelo, e logo se quere, porque todo isto é contando ca vontade da xente, se quere pode... pode mandar a esta páxina web unha nota registrando quen o colleu ou onde o colleu, non? De maneira que
pasarlle a pista.
Claro, que se siga a pista a todos os libros, poden darse casos moi interesantes de libros que saian de Barallobre e acaben en Tasmania. Sería todo iso estaría registrado, a verdade sería interesantísimo, non?
Ajá.
Entonces parécenos curioso.
Non sabía que había unha páxina para registrar isto.
Sí,
que se facía
e agora se facera ao loco, pero
hai outras iniciativas, bueno, por exemplo, en Coruña, estánse a facer iniciativas de book crossing como concepto xeral, que é deixar libros na rúa, en cabinas
como cabinas de teléfono,
e o que queira parece interesante un libro, colle, pode deixar a outro, senón, pois non, pero bueno. Pero esta ainda ten ese aspecto ainda máis concreto do seguimento dos libros.
Uh-huh, entendo. Tedes posto un día a semana no que a xente pode ir ao cine a traballar en distintas cousas relacionadas co cine, mellorar un pouco as instalacións, por exemplo. Hoxe é o día, non? Os martes, decirme.
As 10:30.
10:30, 11, sí.
Pero... Bueno, oxe, como facía tan mal tempo, pois sí, decidimos facer traballo en casa. Sí. Sempre hai papeleo e cousas que se poden facer desde casa, como registro dos libros, sí, por exemplo. Uh-huh. Entón,
vida a radio, vida a falar do proxecto.
Ver aos amigos.
Exacto.
Sí. Pero sí.
¿Y de qué se trataría? ¿Qué é aberto? Pode ir,
a porta está aberta e a xente pode ir
colaborar
limpando, arranxando sillas, por exemplo.
Sí,
Emilio está
sí,
en iso porque é restauradora.
Ajá.
Outros pues facendo que
sí,
o preguntas que faz.
Ainda claro, que o cine está prácticamente novo, como todo mundo sabe.
Sí. Sempre hai
algunha cousiña que facer ali,
Falando do cine, físicamente como está desde que non falamos, como está? Máis habitado que antes, pois está, non? Eso é bon, pero supoño que ten algún parche que poñer.
Home,
o inverno.
O cine ten 70 e pico anos e todos os que vayan por esa edade saben como están.
Os invernos son duros.
Sí.
Os invernos son duros. Tal. Pero aguanta ben, nos pensamos que aguanta ben. Temos incluso arquitectos traballando en él, o sea que está incluso mirado, non por, o sea, son proxectos propios, pero que pareceullos interesantes facelos no Adriano, están traballando en él, co cal temos datos técnicos moi interesantes, e bueno, esperemos que den boas novas.
Que din que son
todavía
a estrutura está ben.
Nós pensamos que sí,
eles ven os, sí, os defectos que ten e pensan que non son
sí, o que
graves.
Pasa que claro, o cine sigue estando ali cheo de edras e de cousas e de, pero bueno, é moito traballo e somos moi poucos. Pero bueno, vamos indo. Nos pensamos que o cine aguanta.
Sí.
Está ben feito por persoas que sabían como se facían as cousas. Sí, uh-huh, aguanta.
Uh-huh. Máis cousas, que sei que tedes sempre moitas ideas na cabeza. Aparte destas inmediatas, do book crossing, destes martes de traballo, de mantenimiento, e desas actividades da próxima fin de semana, en que andades enredados ou
bueno,
pensando?
Temos probablemente teremos máis presentacións de libros. Temos unha
homenaxe.
Temos primeiro queremos facer un evento que sería o autor do tema chamou Contos de Lareira con Salitre, de Fernando Patricio.
Uh-huh.
Esta sería a terceira edición. Esta vai ser unha edición multiparticipativa. Estamos intentando que varias asociacións participen no evento, non?
Uh-huh.
Este non vai ser no cine, vai ser todo isto é un pouco falar, estamos en conversación.
Sí, estades planificando.
en Santa Catalina.
Vamos facelo en Santa Catalina, parecenos un sitio espectacular para facelo.
Con responsables.
Contamos tamén, ou pensamos contar coa tenencia, coa agrupación institutiva de Camouco, e desde aquí podemos ir facendo un chamamento a todas as asociacións que queiran
a xente que
aportar.
Sepa historias do mar.
Isto é contar historias do mar.
Historias do mar, en un ambiente relaxado.
Recuperar
a tradición de reunirse.
De contar na lareira.
Exactamente. Entonces, fixemos dúas. Fernando fixe unha en Laracha e nos fixemos unha no cine. Pareceu moita xente non foi, pero eso deulle un pouco de aspecto de intimidade. A verdade é que foi unha velada interesantísima e moi agradable, onde Fernando, que é un enciclopedia andante de contos de mar e naufraxios, é un conta historias increíble, bueno, deixou nos os pelos de punta e todo moi ben. Esperamos que esta edición, a ver se gostaría nos facela para mediados de marzo, tal, se aínda máis espectacular. Máis cousas.
Que homenaxe decías?
Homenaxe é unha cousa que está aí solo nas nosas cabezas.
Sí,
nas cacholas,
bueno,
pensantes. O cine Adriano tivo unha parte moi importante, que foron os traballadores do cine. Traballadores que, aínda que o cine é velliño, eles tamén aínda andan por aí. Entón, a nosa iniciativa pretende facer un homenaxe a esos traballadores. Uh-huh. Non? Sabemos que anda por aí todavía, esperemos que ande todavía por aí, o primeiro operador de máquina. E tamén sabemos que o último operador de máquina tamén está por aí. Tamén sabemos que hai taquilleiras, xente que tal. Gostaríanos empezar a organizar, falar ca xente, facerles unha homenaxe para tal. E de paso, inaugurar oficialmente o que é...
Estamos constituídos como...
O cineclube de Adriano... en Fene, na comarca, que sería o primeiro e probablemente polo de agora o único cineclube que hai por aquí
na zona, na comarca.
Para eso estamos en conversas coa Federación Galega de Cineclubes, co Cineclube Padre Feixo de Ourense, para ver se nos botan unha man para empezar, porque a verdade é que o único que sabemos de cineclube é que
poñen películas. Proxéntanse
en películas nun espacio e a xente que quere velas vai. Entonces, xuntando todo eso, pode salir unha homenaxe aos traballadores, ao cine, e ao cine como obxecto xeral moi moi interesante.
Moi importante.
Creemos.
Uh-huh. Algo máis que queirades adiantar?
Temos previsto...
Marta sabe.
Sí. Sí. Posiblemente faremos unha segunda edición de Migrasons, do Festival Música Migrante, que xa fixemos a primeira edición fai 2 anos, pero esta vez máis reducido, máis adecuado a nosas posibilidades, sería un fin de semana. Xa temos pensado cousas, pero...
Sí, pensar, a cabeza non para.
Pensar pensamos moito, pero os medios é o que nos falla.
Sí, sí, sí. Medios, falando de medios, diñeiro non hai.
Ningún chico.
Ni un chico, para nada.
Nada.
Non sei como vos planteades, creo que queredes xestionar axudas, é complicado, non? Pero...
Sí, sí.
Mario é experto.
Experto en
ver, detención... Lectura, no. Análisis.
Claro, porque para estas actividades e mesmo para amañar cousas no cine é necesario diñeiro, non?
Sí.
Eu teño que decir que diñeiro hai. O sea, que a xente pense que é difícil conseguir diñeiro, non é verdade. O diñeiro está aí, somente tens que saber como conseguilo. Pero axudas hai moreas.
Nos recibimos unha subvención de FENE.
Sí, por tanto, sí.
Do ano 2017.
Sí, sí. Foron 179 euros que foron impresionantes.
Para o Festival Migrasons.
Chegou unos para casi para...
Bueno.
Para os folios que non coge. Pero sí, bueno, sí. A idea é esa, non? O diñeiro está aí, o que pasa que as complicacións administrativas son importantísimas, sí. E son, e para xente que non somos profesionais na materia é difícil. E logo, bueno, hai que ter certa experiencia, hai que saber con quen tens que falar, hai que saber un pouco de contabilidade, a nos escapas en ese uh-huh. tema, pero bueno,
aprenderemos.
Aí estamos,
claro,
¿no?
Que teñen os artistas.
Sí,
que...
sí, sí, sí.
Eso do diñeiro, ¿no? Pero fai falta, sempre fai moita falta. Como están as relacións institucionais? Por último, Marta ou Mario.
Bueno, ben, eu penso que mellor. Uh-huh. Estamos falando coa corporación que está neste momento gobernando, estamos intentando remar na mesma dirección. Uh-huh. Que eu penso que iso é positivo, que recibéramos unha subvención é positivo. Eu creo que empezamos a andar. Uh-huh. Eu creo que vai ser moi positivo. Sí,
partíamos.
Neste momento,
partíamos.
Como, que tedes establecido? Que obxectivos coa administración?
É un pouco complicado.
O primeiro é, a nós sempre, desde que empezamos o proxecto, que fai 5 anos, uh-huh. o que quixemos foi que se nos tivese en conta, é dicir, que a xente non pensase ou que mudase de idea, non? Porque había xente que pensaba que o cine Adriano estaba colonizado por yonkis ou por uh-huh. ocupas. O primeiro que queríamos era eliminar esa idea, falar cos membros das administracións para decirlle que había un proxecto en marcha, uh-huh. un proxecto en principio que saía dos cidadáns, pero que non estaría de máis que as administracións se implicasen un pouco.
Estamos falando para ver se podemos pedir as subvencións este ano e que non tengamos que anularlas.
Porque claro, para pedir a subvención, bueno, tedes que ser unha asociación que xa sodes e sí. algo máis.
Hai moitos
aspectos que hai que cumplir e non se pode pola situación un pouco.
Nos pedimos para facer a subvención, a pedimos para facer la instalación da auga no cine. Desde o concello dixéronnos que non, que non se podía.
Eso foi o ano pasado, pero este ano
outra por motivos, porque por uh-huh. lei ten que darnos auga. Uh-huh. Agora estamos intentando solucionar uh-huh. esos problemas e a ver si podemos pedir a subvención outra vez uh-huh. e non perder 5.000
moito dinheiro,
5.000
para
euros.
O que para nós é moito dinheiro, claro. Para outros que non, cando lles
decimos, sí, sí, que sí. Para claro. O concello é importante porque el non sí. vai poñer o dinheiro, vai poñelo a diputación e vai revertir no concello polo cine, ¿no?
Claro.
Porque non hai que esquecer que o Cinema Adriano é un inmoble protegido por patrimonio. E
sí.
eso implica que dende primeiro os donos, pasando por nós como asociación, terminando polo concello, é dicir, por todos os cidadáns de Fene, existe unha responsabilidade de protexer ese inmoble, non? Mm. Non só porque sexa un inmoble digno de ser protexido, senón porque por lei todo o que este considerado de como patrimonio debe ser protexido, non? Entón, con todas, se empezamos a falar, a ter un diálogo fluido tal, pensamos que non pode haber demasiadas dificultades en facelo, non? Uh-huh. Entonces, nesas estamos.
Pois nesas quedamos. Con esa palabra, protexer o cine uh-huh. Adriano e con, bueno, ese novo diálogo que se establece coa administración, que é un paso importante para traballar logo con máis soltura. Con máis soltura e seguridade. Pois Marta Barros, presidenta de Patio de Butacas, e Mario Nodar, vicepresidente, moitísimas grazas e moitos ánimos no traballo
gracias
que vos queda.
Aí está.